Šonedēļ saslimšana ar COVID-19 konstatēta Bolderājas rehabilitācijas centrā Stella Maris, kādai pensionārei, vienam darbiniekam Siguldas novada privātajā aprūpes centrā Allaži, kā arī četrām personām Jelgavas novada pašvaldības aprūpes centrā Elejā. Tur pastiprināti karantīnas pasākumi, saka Jelgavas novada domes pārstāve Dace Kaņepone.
Centrā šodien plānota pilna spektra dezinfekcija. Visas iestādes darba organizācija principā ir pārplānota ar trīs aprūpētājiem katrā maiņā uz katru no iestādes ēkām, jo tās ir divas. Un šodien pēcpusdienā ir noteikti analīžu veikšana tiem iemītniekiem, kas atrodas iestādes otrā ēkā, no arī aprūpētājiem, šoferiem, medicīnas māsēm, tiešākiem saskarsmes cilvēkiem, kas kopumā ir 30 cilvēki. Nu, vakardienas laikā pašvaldība ir sagādājusi 40 testērps ar māsku, kombinzonu, tātad pilnu medekatējumu izdalot uz visiem trīs sociālās darba rehabilitācijas centriem, lai aprūpētāji, ja nu rodas un situācija kā Elejā, kas uztur telpās ar un aprūpē gan guļošos klientus, gan pārējos, tad varētu drošāk rīkoties.
Līdzīgi kā Jelgavas novadā arī citās pašvaldībās sociālo aprūpes centru darbinieki zemo algu dēļ mēdz strādāt vairākās darba vietās. Turklāt atšķirībā no karantīnā esošiem klientiem viņi dodas ārpus pansionātiem. Sociālās aprūpes centros lielākos riskus klientu inficēšanai ar COVID-19 rada tieši darbinieki. Šorīt intervijā Latvijas radio sacīja valsts sociālās aprūpes centra Rīga direktore Elvīra Kisele, kuras pāraudzībā sešās filiālēs ir 700 iemītnieku.
Mēs ieviesam karantīnu un karantīnas laikā apturēta pilnīgi klientu pārvietošanas ārpus institūcijas un arī apmeklētāju netiek laist iekšā. Bet lielākais risks vīrusa ienešanai rāda tomēr darbinīki, jo arī mūsu gadījumā darbinīki strādā pie vairākiem darba devējiem. Līdz ar to arī tie karantīnas pasākumi nevar garantēt, ka vīrus nenonāks arī pie mums.
Valsts sociālās aprūpes centros situācija pašlaik ir kontrolējama, uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča no KPVLV.
No riski pastāv nemitīgi un izvairīties un pateikt pilnīgi toši, ka neviens nesaslims, ko mēs nevaram tiek darīt visu maksimāli iespējamais, kā patās arī tiek ierīkot atsevišķas telpas. Jākratījumā ir kāds jākarantinē atsevišķi no pārējiem, kas ir devies pastaigās un vai kā. Zemgala apsverējām augot apsardzes kompāniju, ja vairs netiks tiešām galā, jo ir klienti, kas bēg trojām, dodās uz veikaliem, līdz ar to atgriežoties viņi ir jāliek atsevišķā izolācijā uz 14 dienām, un tas arī rada papildus draudz ne tikai klientiem, bet arī darbiniekiem. Šobrīd situācija tiek kontrolēta.
Labklājības ministri piebilst, ka ir izstrādāts un katru dienu atjaunināts plāns, kā viņa saka, X stundai. Taču pašlaik sociālās aprūpes centros darbinieku pietiekot, lai gan pastāv risks, ka stresa un citu iemeslu dēļ strādājošie pansionātus varētu pamest. Tiesa, daļai centru pagaidām nāks iztikt ar ziedotāju piegādātiem dezinfekcijas līdzekļiem, jo ministrijas centralizētais iepirkums vēl nav noslēdzies ar preču piegādēm. Edgars Kupčs, Latvijas radio.